Slovenské mainstreamové médiá sa vždy radi odvolávajú na dôveryhodné zahraničné zdroje. Málo kto však na Slovensku vie, že tieto zdroje informujú v zahraničí aj o takých veciach, ktoré absolútne nevyhovujú slovenskej propagande a sú našimi médiami úspešne odignorované. Nechajme teda zaznieť aj druhú stranu. Pozrime sa na veci, ktoré nám slovenský mainstream zamlčuje. Nasledujúcim programom vás budú sprevádzať Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo. Začína relácia Audi Alteram Partem.
Dobrý večer, je 24. októbra roku 2014. Začína už tretia v poradí relácia Audi Alteram Partem a tak ako predošle dva týždne, aj teraz je mojím spolubesedníkom pán Ľubomír Huďo. Dobrý večer. Ľubo, nepočujeme ťa. Ľubo, nepočujeme ťa vôbec a neviem, čo sa deje teraz. Čo sa stalo? Budeš musieť chvíľku počkať. Neviem, prečo to nejde. Vydrž chvíľku. No, počuješ ma? Ale ja teba počujem veľmi slabo, ale vydrž. Už viem, kde bude Galiba. No teraz prehovor.
Áno, takže dúfam, že sa počujeme v poriadku.
Úplne, úplne perfektne.
No, tak to je ono. Takže ešte raz. Dobrý večer všetkým našim poslucháčom, ktorí si chcú vypočuť názor aj z druhej strany. Teda v duchu tejto relácie s latinským názvom.
Presne tak. Tak, ja než prejdeme k prvej správe. Vieš, že som zdieľal, poslucháči vedia tiež, zdieľali sme tvoj článok čo si napísal na stránke Zem a vek ohľadne tej Havlovej ceny pre tieto bohyne slobody, tak si ich nazval, nie? Čo vravíš na to?
Cena je teda ako bohyne slobody. Ja vravím, že tí dvaja účastníci, ktorí tam boli ocenení, teda ten turecký tanečník a ten tibetský filmár, by sa mali sami oni vzbúriť proti tomu, ako to, že oni sú oceňovaní za určité aktivity a sú v jednom vreci s takýmito, nechcem použiť silné slovo, ale kreatúrami, ktoré o nejakom politickom proteste tam ani nemožno hovoriť, len preto, že niekomu vyhovujú. A je otrasné, keď taká moralizátorka ako Hillary Clintonová sa nechá s takýmito ľuďmi odfotiť a má tú odvahu rečniť niečo vo svete o princípoch, navyše s týmito takzvanými umelkyňami. Takže to vypovedá o tom, vôbec tá Havlova cena, ten norský výbor, ktorý tam je a účastníci tejto akcie, že sú ochotní medzi seba zobrať takýchto ľudí a nepozdvihnúť hlas. Už nejde o to, že tá cena dobre je pomenovaná po Havlovi, už to samo o sebe niečom svedčí. Ale keď si pozrieme, že ten turecký odvážny tanečník, ktorý tam 6 hodín stojí a provokuje policajtov, tak je to svojrázne niečo. U nás pri Gorile neviem, či by 6 hodín tam niekto stál, či by sa mu stalo niečo alebo nestalo. Na druhej strane môžeme mať názor na Čínu a Tibet v poriadku, ale tento chalan teda natočil dokument, spovedal ľudí. Samozrejme tiež je viac vyhovujúci západným stanoviskám ako čínskym. Ale či s tými ľuďmi súhlasíme alebo nie, v poriadku. Oni reprezentujú určitú pozíciu, určitý názor.
Urobili niečo, čo stojí za zmienku určite.
Ale Pussy Riot, teda vaginálna výtržnosť, čo tie dokázali, okrem toho teda, že vtrhli do chrámu, a urazili by ľudí akejkoľvek viery, ktorá by sa nosila. Preto ja tam naznačujem, že z mešity by asi živé nevyšli, keby to niečo ťažko, také spáchali v synagóge, tak asi v živote nikde nevystúpia a Hillary Clintonová sa s nimi nefotí. Ale keďže je to proti ruským tradíciám, je to proti Putinovi, tak sú hrdinky. No a to je zvrátené na tej cene aj na tom, že ich svet berie ako hrdinky. Hoci ako aj v reakciách, ktoré boli na facebookovej stránke, aj ľudia, ktorí počúvajú punk alebo majú blízko k tej hudbe, napíšu, že tieto osoby nemajú nič s punkom ani s hudbou spoločné. Čo je pochopiteľné.
No, ako poviem ti, takže boj proti tyranii, ktorý my sa tu snažíme zvádzať, je dosť taký pracný a už ľutujem toho, že nebojem proti Putinovi, lebo vidíš, to boj proti Putinovi môže byť aj príjemný. Normálne si, určite, si môžeš si zasúložiť, ani nevieš, za aké peniaze.
povie sa tomu umelecké predstavenie, lebo nechcem byť vulgárny, ale to ich obcovanie, keď bolo na ulici, tak je to výtržnosť, ale keďže je to v múzeu, tak asi je to umelecký disident. Mm. Alebo dissent. Čiže podľa tej ceny, keď im to takto udelili, tak je to dosť zvrátené chápanie, že za čo tieto osoby, tak vieme, za čo dostali tú cenu. Žiaľ Bohu, tak ako je Nobelová cena za mier, tak asi to ako je Pulitzerová cena, rôzne ceny sú častokrát účelové a politicky motivované.
No dobre, nechajme dievčatá dievčatami, že sa Hillary s nimi dala vyfotiť, vieš, ak je to vrana, k vrani sa dá. Čo máme teda prvú správu?
No, chcel by som ešte pripomenúť jednu záležitosť, ktorú sme my síce spomínali v informačnej vojne teraz v útorok, ale nie každý musel počúvať informačnú vojnu, alebo tí, ktorí počúvajú túto reláciu, ale v súvislosti s týmto...
Lebo prehľadom... každý počúva v útorok informačnú vojnu.
Výborne. Tak, ale neviem, či tí, ktorí počúvajú v piatok, tí všetci to počúvali
ano,
aj v útorok.
Presne tak, počúvajú všetci. No.
Tak len pripomenieme, že dokonca už aj smeti informujú z New York Times také články, ktoré by inokedy nedali. A to bol ten článok o tom, že ukrajinská armáda použila kazetové bomby. A tvrdí to New York Times. Takže zrazu aj kritika na ukrajinskú pozíciu.
Počúvaj, toto sa ťa chcem spýtať, že teraz, vieš, začína to z nich pomaličky liesť. Teraz je otázka, že či to je pentou, alebo tým, že my sme im začali ukazovať aj tú druhú stranu.
To vie, čím to je, ale zase oni proporcionálne to urobia tak šikovne, že dajú jeden takýto článok a 10 oslavných. Takže ako ten jeden tam zanikne, alebo všimneme si ho my, že konečne sa dáva priestor aj druhej strane, o čom je dnešná naša relácia. Takže aj v mainstreame, čo nebývalo zvykom, teda v tomto najagresívnejšom, zaznel dokonca aj kritický článok na konanie ukrajinskej armády, tak už to je teda čo povedať, že... A nemuseli si hľadať žiadne alternatívne servery ani konšpirátorov. Stačilo sa pozrieť na New York Times. Aj dnes sa pozrieme na New York Times a na taký článok, ktorý by zrejme smeti v živote neuverejnili. A ani Slovenský rozhlas, ktorý má teda prehľad zahraničnej tlače dennodenne.
Dobre, takže čo máme prvú správu?
Takže ja by som začal hneď s tým, čo som spomínal, Slovenský rozhlas verejnoprávny, ktorý napríklad v dnešnom prehľade mal 4 veci. Jednou z nich bol Sereš a jeho článok v New York Review of Books, ten si rozoberieme, o tom, ako invázia Ruska na Ukrajinu ohrozuje existenciu Európskej únie, až spravodajca zo Spojených štátov sa tomu venoval. Ale ja len chcem ukázať, že čomu sa venuje verejnoprávny Slovenský rozhlas v porovnaní so Slobodným vysielačom, ktorý si plní úlohu verejnoprávnosti. Takže dozvedeli sme sa, aké myšlienky má Sereš a Sörös, alebo Sörös, alebo Schwarz, ako ty hovoríš. Nie len ty,
Soros, ale... Schwarz. No.
Schwarz.
Ďurko, čierny Ďurko. No.
Čierny Ďurko, takže posluchači verejnoprávneho rozhlasu majú právo dozvedieť sa Serešové vážne názory. Potom tam bol pre Der Standard spomínaný, ako má Rakúsko pamätník pre dezertérov Wehrmachtu. Potom El Pais o falošných značkových veciach a eurokomisár sa vyjadroval o týchto kriminálnych skupinách. To len uvádzam, že čo oni ponúkajú, ako myslím si, že pamätník pre dezertérov Wehrmachtu a falošné značkové veci, fejky, to sú také veci, bez ktorých by sa asi poslúchač aj zaobišiel, aby sa tomu museli venovať. Sereš je Sereš, k tomu sa vrátime. No a napokon tam bol výber z maďarskej tlače, že bol klobáskový festival Bekešskej Čabe. No tak je sympatické, že sú tam Slováci a ten festival má vplyv na rozvoj regiónu. To by som ešte bral dobre, to sme si našu kartičku tam dali, Slováci v Maďarsku, ale keď sa pozrieme na prehľad, tak ja osobne mám čudný dojem z toho, čo ponúka verejnoprávny rozhlas, pokiaľ ide o zahraničnú tlač a média. No ale tak my ponúkneme niečo iné z tej druhej strany. Nedá mi nezačať týmto Serešom a jeho myšlienkami, ktoré tam zazneli, aby sme aj my mali predstavu, ale dám to potom do kontrastu s Lavrovom. Pretože keď jedna strana, tak aj druhá. No ale dominantný u nás je Sereš. Takže Serešové myšlienky, o ktorých teda máme vedieť z New York Review of Books. Maďarský miliardár George Sereš varuje, že expanzionizmus Ruska je existenčnou hrozbou Európskej únii a požaduje väčšiu hmotnú podporu pre Ukrajinu. Tento investor a filantrop poukazuje na to, že Putinová zmes autoritárstva a agresívneho nacionalizmu predstavuje alternatívny model k západným liberálnym demokraciám, ktoré obdivujú extremistickí politici, ako je Brit Nigel Farage zo strany UKIP, francúzska Marine Le Penová z Národného frontu a maďarský premiér Viktor Orbán. Európa čelí z Ruska ohrozeniu svojej samotnej existencie. Ani európski politici, ani ich občania si túto hrozbu plne neuvedomujú a nevedia, ako najlepšie proti nej konať, píše Sereš v článku v New York Review of Books. Rusko teraz predstavuje alternatívu, ktorá je fundamentálnym ohrozením hodnot a princípov, na ktorých bola Európska únia pôvodne založená. Táto nová ruská alternatíva je založená na používaní sily, ktorá sa na domácej scéne prejavuje útlakom a v zahraničí agresiou. Je protikladom zákonnosti. Keby Európska únia zlyhala ako experiment nadnárodného súštatia, Rusko by sa stalo potenciálnou hrozbou. Rozklad Ukrajiny by bol obrovskou stratou pre NATO, Európsku úniu i Spojené štáty. Víťazné Rusko by malo v Európskej únii ďaleko väčší vplyv. Sereš požaduje, aby Západ poskytol Ukrajine okamžite finančnú podporu s bezprostrednou finančnou pomocou najmenej 20 miliard dolárov a prísľub ďalších peňazí, aby bolo možné odpísať ukrajinský štátny dlh a pomôcť reformovať ukrajinský energetický sektor a urobiť ho menej závislým na Rusku. Pomocou ukrajinských reformátorov by podľa Sereša Európska únia objavila svoje pôvodné princípy. Pomocou Ukrajine by sa Európska únia zachránila, mieni Sereš. Takže sme sa dozvedeli, kto je hrozba, komu treba pomáhať, kam treba posielať peniaze.
A čo sa stane, ak nebudeš pomáhať?
Tak tým pádom si vlastne za ten ruský model, ktorý Sereš definoval ako zmes autoritárstva a agresívneho nacionalizmu. A samozrejme, ten správny model, ktorý on ponúka, je západná liberálna demokracia. V tej žijeme 25 rokov. Takže a okamžite, ako pekne to aj naznačil, aby sme vedeli, že kto je negatívna postava na európskej scéne. Nigel Farage, Marine Le Penová, Viktor Orbán. Čiže všetci tí, ktorí nekľačia pred európskymi a americkými investormi, nadnárodnými korporáciami, pred zahraničnou politikou z Bruselu a Washingtonu. No samozrejme sú to extrémisti, nacionalisti, ja neviem, no z mediálnej scény vieme, konšpirátori a tak ďalej. Čiže mňa len zarazilo, že krásne sme sa dozvedeli za naše koncesionárske poplatky, ako to Sereš myslí dobre s Európskou úniou a spoznali sme jeho unikátne myšlienky a sme sa dozvedeli, kto je nepriateľ, kto je priateľ a čo treba robiť. Čiže všetci telom aj dušou za Ukrajinu a pomáhať a tá tradičná politika, ktorá vedie ku konfrontácii, podnecovať ich proti Rusku, lebo Rusko je najväčšie zlo a Európska únia je nádherný nadnárodný projekt, ktorom sa my tešíme. Takže Serešové názory, teda fajn, to sme sa dozvedeli, vieme, aké má, veď má tu tých svojich emisárov, ktorých pozorujeme dennodenne, či v médiách, alebo pri rôznych akciách, no ale naša relácia sa tiež volá Vypočuj si aj druhú stranu, takže keď A, tak aj B. A okrem Serešových názorov by sa mi žiadalo už, keď je taký prehľad, aj opačný tábor a opačný názor. Takže my si splníme túto verejnoprávnu úlohu a teraz sa dozvieme, čo si zase myslí ruská strana, už keď vieme Serešovskú pozíciu. Nie je taký problém, na oficiálnej stránke Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie je určitá koncepcia, ktorú ponúka šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Takže teraz po Serešovi Sergej Lavrov a každý si môže vybrať, čo mu viac dôveruje alebo o čo ho viac presvedčilo. Pre medzinárodnú situáciu je v mnohom určujúce to, že svet sa nachádza vo fáze prechodu. Nejde len o prah ďalšej historickej etapy, ale podľa všetkého o predel dvoch epoch. Jedným zo základných znakov našej doby je redistribúcia a povedal by som dekoncentrácia globálneho pomeru síl. Najnázornejšie to ilustruje vzostup ekonomickej sily a politického vplyvu krajín azijsko-tichomorského regiónu. V mnohom už prevzali úlohu lokomotívy globálneho ekonomického rastu, ktorú hrali tradične USA, Západná Európa a Japonsko. Vzniká tak principiálne nová mapa sveta, odlišná od po storočia panujúcej predstavy o dominancii Západu vo svetovej ekonomike, financiách a politike. Koniec dejín deklarovaný začiatkom 90. rokov sa nekoná. Ukázalo sa, že súčasnú etapu medzinárodných vzťahov charakterizuje konkurencia, a to nielen v ekonomike a financiách, ale aj v hodnotovej orientácii a rozvojových modelov. Na tomto pozadí sa zreteľne objavujú limity liberálnej ekonomiky, ktorá sa po konci studenej vojny zbavila značného dielu štátnej kontroly a generuje krízové javy. Dnes to konštatujú aj poprední činitelia západného finančného sveta. Napríklad riaditeľka Medzinárodného menového fondu Lagardeová hovorí o nevyhnutnosti oslobodiť sa od myslenia, ktoré bolo príčinou krízy a v ktorom má zisk väčšiu váhu ako obozretnosť, honba za egoistickými záujmami nad tým, čo sa týka všetkých, a etiku neguje luxus. Spojené štáty a ich spojenci sa pokúsili prisvojiť si právo zasahovať, a to pomerne často a značne hrubým spôsobom, do diania v ktorejkoľvek krajine pod heslom ochrany ľudských práv a podpory presadzovania demokratických hodnôt. Washington v poslednej dobe deklaruje otvorene svoje právo uplatňovať na presadzovanie vlastných záujmov jednostranne vojenskou silou kdekoľvek na svete. V doktríne národnej bezpečnosti USA prijatej v roku 2010 sa priamo uvádza, že v prípade potreby a vyžiadajú si to, a ak si to vyžiadajú ich záujmy, nemusí Washington postupovať s oporou v rozhodnutiach Bezpečnostnej rady OSN, a to aj keď ide o použitie vojenskej sily. Podobné zasahovanie však vo väčšine prípadov nielen nepomáha konflikty riešiť, ale útrapy civilnej populácie naopak znásobuje a prispieva k zostrovaniu medzinárodnej konfrontácie. Po páde Berlínskej steny naši západní kolegovia prepasli historickú šancu, ignorujúc ruské návrhy, pustiť sa do spoločnej tvorby architektúry rovnej a nedeliteľnej bezpečnosti v severoatlantickom priestore. Keď Moskva navrhovala, aby sa rôzne sľuby v tomto smere zakotvili aj náležitou právnou cestou, bolo to kategoricky odmietnuté. Politika buď s Európskou úniou alebo s Ruskom hraje od začiatku krajne deštruktívnu úlohu aj na Ukrajine. Sme presvedčení, že podnecovanie konfrontácie v Euroatlantiku je slepou uličkou. Pokusy zaistiť bezpečnosť a rozvoj Európy bez Ruska a proti Rusku sú bezperspektívne, čo dokazujú aj dejiny. Vždy, keď sa Európa pokúsila zjednotiť na protiruskom základe, dopadlo to zle pre celý kontinent. Toľko Lavrov. Takže keď sereš, tak Lavrov, a každý nech si zváži, porovná si, vyhodnotí, čo ho viac presvedčí, alebo komu viac dôveruje, alebo ani jednej strane, ani druhej. Ale základný princíp je, že máme právo poznať názor jednej aj druhej strany. Aj čo presadzuje Sereš a liberálnu demokraciu a postoje Západu, ale aj prístup Ruska, názory ruských politikov a ich stanoviska. Až vtedy si môže človek vytvoriť vlastný názor.
No, to sú dve protikladné vlastne pohľady na tú istú vec. No a ja dám takú chuťovku všetkým ľudskoprávnym šialencom, ktorí, a potom samozrejme aj ostatným trolom, ktorí robia povedzme pre farmaceutické firmy a pre tieto denníky a kdejaké webové stránky. A v nedeľu, minulý týždeň, do anglického parlamentu prišiel návrh, že za trolovanie na internete, to znamená, že za anonymné ani nie rýpanie, ale proste za anonymné útoky, nechutné, proste za trolovanie až 2 roky väzenia sľubujú Angličania. Takže ja som len zvedavý, akým spôsobom to chcú poodhalovať týchto trolov, ale bude to zaujímavé, ak to prejde teda v tom parlamente. Čo na to vravíš?
Neprekvapuje. Nedávno mal zase Cameron také vyhlásenie, že vlastne konšpirátori sú rovnako nebezpeční ako teroristi. Takže ako tieto tlaky zhora, trestanie a hlavne pokiaľ ide o nejaké názory a postoje, je to presne to, že sa vraciame vlastne do minulosti a vôbec tie politické elity, ktoré sú v jednotlivých krajinách a Európska únia ako to centrálne riadenie kontinentu začínajú pripomínať sovietských ľudových komisárov a bývalý sovietský zväz. Len teraz samozrejme pod inou farbou a pod inými heslami, ale podstata sa nemení.
Ešte druhú vec pred pesničkou. Neviem, či poslucháči ste si vedomi to, že v Spojených štátoch, okrem teda eboli, tam už nejaký ten rok zúri nekontrolovaná imigrácia. Američania vždy boli nejakým spôsobom na tú imigračnú politiku mali takú, že oficiálne boli tvrdí, ale sem tam prižmurili oko. Lenže toto, či sa to niekomu páči alebo nie, za posledných 13 rokov americká vláda vedie neúnavný a neústavný a tvrdý boj proti vlastnému obyvateľstvu. A jeden zo spôsobov je ten, že tam nechajú teraz, no teraz už to sa roky deje, nechajú tam týchto ilegálnych imigrantov prísť. Tí Mexici budú viac menej voliť vždy demokratov, ale proste tu ide o to, aby sa tie hlasy a to obyvateľstvo proste rozbilo. Hej? Aby tá jednota zase tých Američanov, čo sa týka nejakého rešpektovania ústavy, aby bola rozbitá. No a chystá, toto je z Breitbart.com, to je ten novinár, o ktorom ja som raz robil rozhovor, neviem s kým, s nejakým Američanom, to je ktorého zavraždili, toho novinára, no ale tá jeho stránka stále funguje. No a píšu, že napriek, že Obamová administrácia pomaličky a potichu začína pripravovať milióny pracovných víz, hej, s tým, že sa predpokladla obrovská amnestia pre ilegálov. Takže oni ich tam nechajú prísť, teraz robia bu, bu, bu a potom dajú amnestiu a zrazu tu majú milióny imigrantov, ktorí nevedia ani pípnuť po anglicky. Tí, ktorí žijete v Spojených štátoch, určite viete, o čom sa bavíme. Dáme si pesničku a po nejakých 5 minútach sa opäť vrátime. Ľubo, dúfam, že sa ti bude páčiť. Thank you. Tak sme späť po krátkej prestávke v relácii Audi Alteram Partem. A môj kolega Lubomír Huďo by mal byť teda na druhej strane Skypu.
Áno, som v strehu.
Tak, dobre, čo máme ďalej?
Takže, teraz sa pozrieme na Johna Pilgera. To je významný žurnalista, austrálsko-britský, ktorý žije v Londýne. A začínal ako korešpondent vo vietnamskej vojne. Takže má veľké bohaté skúsenosti a je samozrejme známy svojim kritickým postojom k americkej a britskej zahraničnej politike. Bez toho, aby ho niekto financoval a platil, ako by mali predstavu naši treťosektoroví kazatelia. Takže na základe svojich vlastných skúseností od Vietnamu vie, o čom hovorí a o čom píše. A v Asia Times mal teda svoju úvahu k situácii v Iraku a k vojne proti Islamskému štátu. Takže John Pilger z Asia Times. Bushová a Blairová invázia do Iraku v roku 2003 viedla k smrti asi 700 tisíc ľudí v krajine, v ktorej džihadizmus historicky nikdy nebol. Kurdi uzavreli územné a politické dohody, suniti a šíiti majú triedne a sektárske odlišnosti, ale žili v mieri, zmiešané svadby boli bežné. 3 roky pred inváziou som dlho jazdil do Iraku bez strachu. Cestou som sa stretával s ľuďmi, ktorí boli hrdí predovšetkým na to, že sú Iráčania, na dedičstvo svojej civilizácie, ktorá im pripadala ako súčasnosť. Bush a Blair to všetko roztrhali na kúsky. Irak je teraz semenišťom džihadizmu. ISIS je plodom týchto ľudí vo Washingtone a Londýne, ktorí pri ničení Iraku ako štátu, ako aj spoločnosti konšpirovali s cieľom spáchať obrovský zločin proti ľudstvu. Pred viac ako 40 rokmi Nixonové a Kissingerové bombardovanie Kambodže spustilo vodopad utrpení, z ktorých sa táto krajina nikdy nespamätala. Rovnako to platí aj o zločinoch Blaira a Busha v Iraku. V dokonalo načasovanom štádiu bola práve vydaná kniha Henryho Kissingera s názvom Svetový poriadok. V jednej servilnej recenzii je Kissinger opisovaný ako dôležitý človek vytvárajúci svetový poriadok, ktorý zostal stabilný po štvrť storočia. Povedzte to...
Už môžeš.
Áno.
Môžeš, no.
Povedzte to ľuďom v Kambodži, Vietname, Laose, Čile, východnom Timore a všetkým ďalším obetiam jeho štátnictva a diplomacie. Iba keď rozpoznáme a identifikujeme vojnových zločincov medzi nami, začne konečne krv zaschýnať. Takže zaujímavá úvaha, pretože u nás samozrejme vnímame Kissingera, no nie my, ale tie sily, ktoré majú rozhodujúci vplyv na nielen hlavný mediálny prúd, ale aj politologickej oblasti, analytickej a tak ďalej, vnímajú Kissingera ako úžasného politika, vedie aj nositeľ Nobelovej ceny za mier, no ale pohľad druhej strany, tak je to vojnový zločinec alebo nositeľ Nobelovej ceny za mier. Máme ho teda uznávať ako veľkého politika, no z pohľadu presadzovania amerických zahraničných záujmov, pochopiteľne. Ale John Pilger urobil krásnu paralelu medzi tým, ako to všetko súvisí ešte od roku 2003 pri tom útoku na Irak, ako to súvisí aj dnes s Islamským štátom, o ktorom neustále počúvame a o tom neustálom nebezpečenstve a o tom svetovom poriadku, ktorý sa snažia oni vytvárať vlastne na krvi a nešťastí obyčajných ľudí, ako to tam bolo zdôrazňované, či Kambodža, Vietnam, Irak. A čo je zaujímavé, presviečajú nás o tom problém džihadizmu, ale Pilger na základe osobných skúseností to pekne uvádza, že žiaden džihadizmus tam nebol. Tí ľudia dokázali vychádzať spolu. Samozrejme, určitú úlohu tu zohrával aj Saddam Hussein, ktorý pochopiteľne tvrdou rukou aj trestal akékoľvek rozpory a to opäť neznamená, že to bol ideálny politik. Ale tú mieru priznania, keby mali títo americkí predstavitelia, tí, ktorí teda za každú cenu obhajujú americkú zahraničnú politiku, tak tu sú príčiny súčasného stavu, ktorý sa deje, príčiny svetového terorizmu, tej vojny proti svetovému terorizmu. A namiesto toho, aby sa ukázalo na pravých vinníkov, samozrejme, že hlavný kalif Islamského štátu al-Baghdadi je kapitola sama o sebe a rôzni tí členovia militantných skupín, ale práve títo páni na tých rôznych stretnutiach, ako sú trilaterálna komisia, Bilderberg a tak ďalej, Kissingerovci, Bžežinskia a títo spúšťajú tie konflikty, podnecujú tie konflikty a potom do toho zaťahujú celý svet, žiadajú podporu tohto boja, pričom niekto tu stál konkrétne, kto rozputal tieto nezmyselné konflikty a práve na nich treba poukázať, že áno, toto sú zločinci medzi nami, ale prax je iná. Týmto zločincom sa dávajú Nobelové ceny za mier. Tak keď nie len Kissinger, aj Obama, samozrejme ďalší nositeľ Nobelovej ceny za mier, tak to vypovedá niečo o stave sveta, o stave tohto západného sveta, ktorý sa veľmi rád oháňa tými krásnymi hodnotami demokracie a ľudských práv.
Dobre, ja tu mám takú jobovku v Ohio, toto je z Busey Rust Telegraph Forum v Ohio. Vieš, ak majú Američania tie nie žobračenky, ako sa to volá, tie
potravinové listy.
Potravinové listy, ale oni nie sú také potravinové listy, väčšinou to majú na karte, to je, dostávajú takú kartu a elektronicky to je tam je.
Tak elektronické potravinové listy.
Áno, tak. Tak, už teraz sa, už prišli na to, títo drogoví dealeri kúpi, povedzme od teba kartu, máš na tom príklad 100, o niečo hodnote $100, tak za pajcku on od teba kúpi tú kartu, no a za tú pajcku ti potom predá drogy. Takže tento problém...
Sú vynachádzaví v podmienkach voľného trhu dopyt a ponuka. Áno, dopyt po drogách a ponuka je teda tento elektronický potravinový listok. Zaujímavé, čo všetko sa dá uplatniť v podmienkach voľného trhu.
No tak v Ohio už prišli na to a dajú sa teda za tieto elektronické potravinové listky kúpiť drogy.
Takže to nie je kriminalita, to je vlastne podnikanie.
Je to podnikanie.
Určitého tak, druhu, hej, samozrejme.
So štátnymi peniazmi. Netreba zabúdať, že okolo 50 miliónov Američanov má tieto kartičky, teda tieto potravinové listky. Dobre, čo máme ďalej?
Objavila sa správa, aj ty si na ňu upozornil, že členovia Blackwater, to sú tie súkromné bezpečnostné armády, boli uznaní vinnými z vražd v Iraku. Čo je zaujímavá správa, samozrejme, Blackwater boli známi tým, že pôsobili v Iraku, ale pôsobia teraz pod iným názvom, to si samozrejme povieme aj v iných častiach sveta. A tiež sa veľmi na to neupozorňuje. Áno, naše médiá sa venujú pochopiteľne ruským vojakom alebo ruskej domobrane a neustále upozorňujú na to, ale tieto súkromné americké bezpečnostné armády, ktoré sa neštítia zabíjať civilistov, tak tie si z času na čas všimnú a potom sú niekde v zabudnutí. Takže agentúra Reuters, samozrejme ten najobjektívnejší zdroj, ktorý je pre verejnoprávne médiá hlavný prúd určujúci, priniesla správu o tom, že členovia ochránky Blackwater boli uznaní vinnými. Americký federálny súd vo Washingtone uznal vinnými 4 pracovníkov súkromnej americkej ochranky Blackwater z vraždy irackých civilistov v Bagdade v roku 2007. Za vraždu 14 ľudí hrozí obvineným doživotie. Agenti bezpečnostnej firmy údajne považovali Iračanov za útočníkov a bránili sa preto, že sprevádzali americkú diplomatickú kolónu. Podľa Iračanov ale strieľali Američania bezdôvodne. Irak po tomto incidente odobral Blackwateru licenciu pôsobiť na svojom území. Všetkým agentom firmy, ktorých v Iraku zostávalo okolo 250, Bagdad v roku 2010 nariadil opustiť štát. Incident vyprovokoval v Iraku protiamerické nálady a bol tam vnímaný ako dôkaz arogancie a beztrestnosti bezpečnostných agentúr. V Spojených štátoch vyvolal rozhorčené diskusie o právomociach bezpečnostných agentúr a ich napojenia na americké vládne orgány. Takže, ak by sme si mysleli, že Blackwater týmto potrestaním skončil, no tak Blackwater sa už od roku 2011, čiže po týchto škandáloch v Iraku, už sa nazýva Academy, a pôsobí napríklad najnovšie na území Ukrajiny. Častokrát bolo spomínané, že títo súkromní americkí žoldnieri z Greystone, ďalšia takáto agentúra, a z Blackwater, teda pôsobia na území Ukrajiny, tu svoju prax majú samozrejme, pokiaľ ide o zabíjanie, vraždenie a podobne. Boli podozriví, že sa pohybovali aj v Odese pri tom katastrofálnom čine zapálení, hej, ľudí v budove, čo si samozrejme ruskí provokatéri urobili sami, ako sme sa dozvedeli z mainstreamu a čo dodnes nebolo poriadne vyšetrené. Takže vláda si vlastne umýje ruky, povie, že zhodí tieto povinnosti na tie súkromné bezpečnostné agentúry, ktoré vlastne naplňajú to, čo americká vláda v zahraničí potrebuje a robia za nich tú špinavú prácu.
Ale stále ich platia americkí daňoví poplatníci.
To je ďalšia vec, pretože tí kontraktori vlastne dostávajú obrovské peniaze z tých štátnych zákazok a to predsa ide z peniazy daňových poplatníkov. No a samozrejme teraz, keď boli odsúdení, teda tak možno to navodí zdanie akejsi spravodlivosti, ale bavíme sa o Iraku, bavíme sa o vraždách v roku 2007, máme rok 2014 a voľne nám pobehujú po Ukrajine. Stačí zmeniť názov. Ten istý človek, ktorý zakladal Blackwater, v 2011 založil akadémia. V podstate len premenoval tento spolok dobre platených zabijakov. Takže takto to funguje, keď v krajinách, kde je potrebné zmeniť politickú situáciu alebo vyvolať konflikt, sú nasadení v mene vznešených ideálov a šírenia liberálnej demokracie, ako o tom hovorí Sereš, aj takíto odborníci, ktorí majú špičkový vojenský výcvik, ale odídu teda z oficiálnej armády, sú podstatne lepšie platení v súkromných bezpečnostných armádach a agentúrach a môžu sa dopúšťať zločinov. Z času na čas sa samozrejme aj niečo odhalí. Uvidíme, či sa niečo odhalí aj na území Ukrajiny, keď sa teraz odhalilo to, čo bolo v roku 2007 v Bagdade. Ale povedzme si to aj ináč. V tom čase, v 2007, keby u nás niekto upozorňoval na to, čo pácha Blackwater na území Iraku, tak by ho hlavný prúd a všetci títo cenzori vysmiali a nedali by mu ani priestor, aby niečo takéto rozoberal.
Prečo sa to takto deje? Toto mi vysvetli, že títo ľudia nemajú kožu na ksichte. Akože chrbtice nemajú, to mi je jasné, ale vieš, proste je nejaký fakt, ty ho povieš, pustíš to von, alebo upozorníš proste niekde, že to, niekde, že to bolo zverejnené, tak si konšpirátor, debil, blázon, šialenec. Hej? Si. Dovtedy, kým už nie je taký tlak, že teda musia uznať oni. A oni to potom to priznajú. Hej? To, že rok do teba šili, že si kretén a konšpirátor, to, na to sa zabudne a proste to normálne oznáme a idú ďalej. Hej? Toto mi povedz, akože a rok predtým, alebo 10 rokov predtým ste do ľudí šili a s tým nadávali všetkým, že sú sprostí a hlúpi a neviem čo, a konšpirátori a aké, proste neviem, aké nálepky ste si vymysleli a nacionalisti a fašisti. Potom to priznajú, vieš, a život ide ďalej. Na toto musíš mať, kamaráde, ale naozaj musíš mať telo bez chrbtice, inak sa to nedá toto robiť.
To musí byť aj silný žalúdok, aj ohybná chrbtová kosť. Jednoducho o tých ľuďoch, čo ich vnímaš, počul si o nich. Ja som ich 17 rokov zažíval vo verejnoprávnej televízii a dodnes ti neviem povedať, ako je možné, že títo ľudia týmto spôsobom uvažujú, pretože to bola aj pre mňa záhada. Ako hovoríš, bez chrbtovej kosti po 10 rokoch skonštatujú, naozaj to v Iraku teda bolo úplne inak, ako nás presviečali a tí istí ľudia tam sedeli ako vedúci vydania, tí istí ľudia slúžili tej myšlienke a teraz sa zrazu prispôsobia novej situácii, ale znovu robia to isté v prípade inej krajiny. Čo aj v Iraku to priznali, ale vôbec sa nehanbili to podporovať v Líbii, v Sýrii, teda charakter toho spravodajstva. Ako hovoríš, je to úbohosť ducha a predajnosť a úplatnosť a jednoducho to štádium prestitúcie, ktoré častokrát to tu spomínam a nie je to moja myšlienka, ale ja ju znovu zopakujem, ako keď Frank Sinatra vynadal novinárom, že sú horšie ako prostitútky, pretože prostitútky predávajú tela a títo prostitúti predávajú svoje duše. Takže je to otrasné, ale najhoršie, čo na tom je, čo ja som zažil za tie roky, že oni majú takú liaheň, že prichádzajú stále noví a noví. Aj tí, ktorí prídu z tých vysokých škôl, alebo v snahe sa zapáčiť, alebo urobiť kariéru, znovu robia to isté, čo títo klamári, ktorí už 20 rokov klamali. Čiže oni nevymierajú, ako keď sa niekedy povie. Preto je systém taký zvrátený, lebo sú tu tie staré štruktúry, ktorí nevedia inak myslieť, nevedia inak konať a preto sa to neustále opakuje a neprestáva. To nie je. Čerství absolventi žurnalistiky sú schopní sa takisto, ja nehovorím všetci, ale sú ochotní sa predávať, písať aj tomu, čo neveria, alebo naivne veria v niečo a nemajú ani snahu preveriť si, či skutočne dôverujú bezvýhradne v niečo, čo sa dá ľahko spochybniť. A neustále sa to opakuje, prichádzajú noví cenzori, aj mladšie ročníky a ten systém funguje a pokračuje ďalej. Ale je to skutočne v tých ľuďoch, ale zase si povedzme, áno, je to aj v tých ľuďoch, ale kto ich formuje, kto ich vychováva, kto prednáša na vysokých školách, kto dostáva priestor na rôzne prednášky alebo na rôzne politologické úvahy a podobne. No a keď sa pozrieme na takýchto ľudí, žiaľ, dokážu ovplyvniť aj študentov a tí v podstate len nasledujú tie myšlienky. Jasné, že aj tam, že aj medzi študentmi, to vidím v reakciách, či sa to týka počúvania Slobodného vysielača alebo reakcií na Zem a vek, sú mladí ľudia dokonca od stredných škôl, ktorí pochybujú o tej propagande, neveria aj, ale majú veľké problémy, či na vysokoškolských prednáškach, alebo v triede, do ktorej chodia, nie len s pedagógmi, ale aj s väčšinou svojich spolužiakov. A klobúk dolu pred nimi, že v tomto veku odolávajú a musia odolávať, ak sú osobnosti, tomu tlaku, s ktorým sa stretávame všetci, ktorí máme alternatívne názory.
No, vieš, ako mne by ani nevadilo, že oni si budú svoje a niekto iné povie niečo iné, ale nie, oni napadnú tých, že tí ľudí, že no ale keď neveríš nám, lebo my máme jediný pravdu a najväčšiu pravdu a väčšiu pravdu, tak si konšpirátor, tak si blázon. No a potom za rok alebo za dva priznáš, že nemal som, no nepovie, že nemal som pravdu, proste povie to, čo už niekto iný hovoril dva roky. A život ide ďalej.
Ale neospravedlní sa.
Nie, jasne, že nie. To neexistovalo.
Samozrejme, že človek môže naletieť na niečo, ale povie si, prepáčte, ale preto som to tvrdil, že som nevedel o tomto, nemal o tom informácie a jednoducho sa priznať ku chybe. To predsa nie je problém, nemusí človek vystupovať ako neomylný, ale jednoducho a snažiť sa poučiť z tej svojej chyby a zmeniť to svoje myslenie. Ale títo ľudia, ako hovoríš, bez chrbtovej kosti, bez koži na tvári a so silným žalúdkom, to prejdú ako keby nič a pokračujú ďalej v tom istom, čo robili aj predtým.
Dobre, Julius nám to píše, že zdravím, kde boli doteraz Rusi? Američania zmenili doktrínu v roku 2010 a teraz je rok 2014 a kde bola Lavrov v roku 2010? Čo až teraz pochopili, že s Američami nebudú za stolom?
Určite to pochopili skôr, ale snažia sa vyjadriť alebo poukázať na to, že dalo sa to predsa aj inak. Boli tu určité návrhy. Nebuďme zase naivní, že teraz tam Rusi vyčkávajú na nejakú dohodu ešte, alebo sa vracajú do minulosti, že toto sa mohlo urobiť, ale sa neurobilo. Nie, veď to vidíme, že opakujeme to stále. Takisto si robia svoju politiku, testujú tie svoje zbrane, skúšajú tie prelety stíhačiek, ponorky a tak ďalej. Takže samozrejme, že sú vojenský strehu. Samozrejme, že sú pripravení. Veď preto nie z vojenského hľadiska, ale z ekonomického BRIC, spolupráca s Čínou, ale tam bude tlak samozrejme aj na vojenskú spoluprácu. Čiže určite aj druhá strana robí aktívne kroky, ale nevykrikuje toľko o tom, ale zase poukazuje na to, keď sme si porovnali toho Sereša a Lavrova, v Serešovi nebol žiaden zmier. Hľadať nejakú cestu? Nie. Neexistuje, je tu len jedna správna cesta, vytlačiť Rusko, Rusko je nešťastím, EU sa musí zachrániť, jedine cez Ukrajinu. Ani náznak toho, že dalo by sa riešiť aj inak ako konfrontáciou. A na druhej strane nám tam zase Lavrov ponúka, že svet sa predsa zmenil, treba to brať do úvahy, ale oni to nechcú brať do úvahy. Oni chcú rozhodovať o svete, hoci zistujú, aj oni to veľmi dobre vedia, že to azijsko-tichomorské prostredie a Rusko a tak ďalej začne byť vyrovnanou silou, pokiaľ ide o ekonomiku, financie a skôr či neskôr aj vojensky. Ale predsa len je tu poukázanie na to, že takisto ako v minulosti, aj dnes by sa tá konfrontácia dala vyriešiť s tým, že nehľadajme to, čo nás rozdeľuje, ale skúsme to, čo nás spája. Takže tam by som videl ten rozdiel bez ohľadu na to, že či nemusíte byť na jednej alebo na druhej strane. Jednoducho len vychádzať z toho, že čo je lepšie. Že pôjdeme hlava nehlava proti sebe a nech to stojí, čo to stojí a nech to stojí obete a nech to stojí budúcnosť a nádejať sa, že niekto z toho konfliktu vyjde ako suverénny víťaz. Alebo naopak si povedať, že toto nemá riešenie, to je slepá ulička a skúsme hľadať nejaké iné riešenie.
No, pred pesničkou dám ja jednu alebo dve, teda Washington Post, filmárka Laura Poitras, ktorá je držiteľkou Pulitzerovej ceny za jej prácu vo Washington Post a v Guardian. Urobila film teda o Snowdenovi, ale zaujímavé je, že tvrdí, že Facebook je dar pre spravodajské agentúry. Myslím, teraz nie je tieto mediálne, ale ako pre tajné služby. Hej. No a na Yahoo zase vyšlo, že neviem, či poslucháči poznáte, začína taká sociálna sieť, ktorá sa volá Elo. Teraz dostali od venture kapitalistov 5,5 milióna dolárov, aby to rozfrkli. No a táto stránka, vlastne, alebo táto sociálna sieť už má taký podnázov, že je to anti-Facebook, hej, pretože bude zaručovať samozrejme anonymitu a iné veci a tie zadné dvierka a neviem čo všetko Facebook má, tak tvrdia, že mať nebudú. No uvidíme, že ako to je. Dáme si pesničku a za nejaké 4 minútky sa vrátime. Tak, sme po druhej prestávke späť v relácii Audio Alteram Partem. Lubo?
Áno, počujeme sa.
Máme ťa tam, super. Tak, prišiel mi e-mail od Igora, že dobrý večer prajem, slovenský europoslanec Richard Sulík, predseda liberálnej strany SAS, prestúpil z frakcie liberálov a demokratov do frakcie konzervatívcov a reformistov. Ako dôvod Sulík uviedol, že liberáli v západnej Európe sú vlastne socialisti. Chcel by som vedieť, aké zásadné rozdiely sú medzi klasickými pravicovými liberálmi a ľavicovými liberálmi a prečo na Slovensku je liberalizmus vnímaný skôr ako pravicový. To je zaujímavá skazka. Nevšimol som si to, že by Sulík prestúpil. No ale jasne, že sú to... Ja neviem, prečo sa na Slovensku vníma tento liberalizmus ako pravice. Možno preto, že strana, ktorá sa vydáva za liberálnu, ako SAS, a však... Lubo, ty si mi zmizol? Haló? Lubo?
Áno, počujeme sa?
Hej.
Na chvíľku sme vypadli, áno.
Hej, niekto ako keby vyvolával. Že vrajím, že neviem, ako na Slovensku to je tak, že táto Saska, ktorá sa ako hlása k liberalizmu, tak vlastne sa ako pridružila k tej ako pravicovej, k tomu pravicovému spektru na Slovensku. Ako to vidíš ty?
Ja si myslím, že to je taká politologická hra so slovičkami ľavica, pravica, liberál. Áno, liberálne strany sú väčšinou predsa ako, že na pravicovom spektre všetko sociálne im evokuje komunizmus a socializmus, akákoľvek sociálna solidarita a podobne. Je to v tej rovine, by som povedal, tých pravicových rečí o neschopných ľuďoch, na ktorých sa dopláca a podobne, ale tí šikovní, schopní, s podnikateľskými zámermi, ostatní sú len asociálni paraziti. Čiže tieto choré teórie, ktoré vlastne podporuje táto liberálna demokracia, ktoré viedli k tomu rozdielu 1% a 99%, alebo malá skupina ľudí ovláda všetky zdroje a tak ďalej, tieto rozdiely sa za ostatné 10 ročia prehlbujú. Takže tieto reči o liberalizme a sociálnej demokracie. Máme predsa od nás prax, čo to je vláda SDKU, čo je to vláda sociálnej demokracie, čo je to vláda tzv. Národných síl a na základe našich vlastných skúseností by sme mohli zhrnúť, aká ľavica, aká pravica. Mne sa páči ten termín hrabica, čiže jednoducho tunelujú, hrabu a zabezpečujú sa ich strany, ich najbližší príbuzní, ich rodinné klany, ich politické klany a na nás to skúšajú pravicovými reformami, sociálnymi istotami a podobne. Takže to je také slovičkárenie.
Lubo, vydržielko, mne sa to niečo spustilo, čo som nechcel, aby sa mi spustilo a som to mal zastavené. No, pokračuj.
Už je to? Hej. Poriadku. Takže áno, určite keby sme študovali politológiu a teraz sa hrali s týmito pojmami pravica, ľavica, ja mám najradšej tie termíny naľavo od stredu, napravo od stredu sa tie strany všelijako definujú, len udržiavajú ten systém, ktorý existuje. Ten systém je chorý, ten systém nikam nevedie, chcelo by to iný model, ale ako náhle ponúknete iný model, ako je model trhovej demokracie, voľného trhu, liberálnej demokracie, tak sme pri tom, čo spomínal Sereš, kde je zlý aj Nigel Farage, aj Lepenová, aj Orbán, hoci tí traja by si asi za jeden stôl nesadli a nezhodli sa asi v 90% svojich názorov, ale toto im prekáža, že jednoducho hľadajú iný model a iný pohľad na riešenie spoločenských problémov. Čiže ja si osobne myslím, vôbec ma nezaujíma, či je pravica, či ľavica, alebo akými hodnotami sa oháňa, ale čo v praxi presadzuje, čo v praxi podporuje a aké má spoločenské riešenia. A ja to osobne považujem za slovičkárenie.
Dobre, čo máme ďalej?
Minule sme mali, sme spomínali v minulej relácii vedúceho redakcie Reuters v Iraku, ktorý mal svoje skúsenosti o tom, ako sa utajovali americké zverstva v Iraku a vlastne takisto cez cenzorov, čiže editorov vedúcich vydaní sa nemohol dostať. A vtedy nás upozornil poslucháč, že je taký prípad nemeckého redaktora z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Uda Ufkoteho. Máme ho dnes aj na facebookovej stránke v reakcii na našu reláciu. Už tam niekto dal tohto novinára a jeho výpoveď. Takže to, čo sme sľúbili, že to bude v dnešnej relácii, dodržíme slovo a o tomto novinárovi budeme informovať. Tie jeho reakcie sú samozrejme z alternatívneho serveru Global Research. Niekomu by sa to nemuselo páčiť, že ideme predsa z oficiálnych zdrojov, ale ide o oficiálny zdroj, pretože ide o Frankfurter Allgemeine Zeitung a jeho bývalého redaktora. Tieto nemecké noviny, FAZ, sú tiež majú veľmi dobrý kredit a sú brané ako vierohodný zdroj informácií, podobne ako New York Times, Washington Post, CNN, BBC a tak ďalej. Takže bývalý redaktor novín Frankfurter Allgemeine Zeitung Udo Ufkote začali ho trápiť výčitky svedomia a napísala a vydal knihu Kúpení novinári. Zase sme pri prestitútoch, o ktorých sme sa bavili. A v tejto svojej knihe rozpráva svoj príbeh spolupráce s tajnými službami a ich praktiky manipulácie verejnej mienky cez zverbovaných novinárov, akým bol aj on. Bývalý redaktor novín Frankfurter Allgemeine Zeitung Udo Ufkote priznal, že tajne pracoval pre CIA a nemeckú rozviedku a interpretoval potom správy tak, aby Spojené štáty vyzneli v dobrom svetle a očiernil ich protivníkov.
Ale nehovor, toto nemôže, toto nie, no, predsa neexistuje. Toto je konšpirátor.
Ale hrozné, celé roky. Je zaujímavé, že celé roky slúžil a teraz teda hovorí o výčitkách svedomia, to by bolo fajn, ale že nemajú výčitky svedomia títo naši cenzori, tí k tomu nedospejú v týchto našich verejnoprávnych médiách a v iných médiách. Od Uda Ufkoteho by sa mohli teda priučiť a jeho by mohli pozvať na prednášky, napríklad ako tu bol nedávno, myslím, že v Lani to bolo nositeľ Pulitzerovej ceny, americký novinár, ktorý svetosvete tvrdil, že 11. september to je dielo 12 Arabov, ktorí uniesli 3 lietadlá a podobne. Takže Uda Ufkoteho tu asi neprivítame, ale aspoň si vypočujeme, čo tvrdí. Ako vysvetlil Udo Ufkote, najprv nadviazal kontakt s americkými tajnými službami cez Marshallov fond, keď na pozvanie tejto organizácie pricestoval do Spojených štátov. Nakoniec sa Ufkote stal členom fondu a začali ho zoznamovať s istými ľuďmi. Vtip je v tom, že ako náhle sa staneš členom tejto siete, staneš sa priateľom dôležitých ľudí, občanov USA. Myslíš si, že oni sú tvoji priatelia a začneš s nimi spolupracovať. Oni zatiaľ spracovávajú tvoju osobnosť a robia všetko preto, aby si sa cítil dôležitou osobnosťou. A jedného prekrásneho dňa ťa niekto z nich požiada o láskavosť a potom o ďalšiu. Tak ti postupne vymýjú mozog, tvrdí novinár. Nakoniec sa Ufkote tak nechal vtiahnuť do tejto hry, že publikoval pod svojim menom články napísané agentmi CIA a iných tajných služieb. Pritom šéfredaktori vo Frankfurter Allgemeine Zeitung nielenže podporovali takéto správanie, ale ešte ho aj posielali na špeciálne úlohy. Napríklad v roku 1988 v čase vojny medzi Irakom a Iránom Ufkote musel cestovať do iránskej dediny Zubaydat, ktorá sa nachádzala nedaleko od hraníc oboch znepriateľených krajín. Dedinu napadli Iračania a použili chemický plyn, o čom mal Ufkote písať. Splnil úlohu a vrátil sa do Nemecka. Novinár však nemohol publikovať podrobný materiál o incidente. Dovolili mu napísať iba krátku správu a fotky musel odovzdať Asociácii chemického priemyslu Nemecka. Plyn, ktorý Iračania použili v Zubajdáde, bol nemeckej výroby a Saddam Hussein bol v tom čase spojencom Ameriky, hovorí Ufkote. Keď svojim bývalým zamestnávateľom oznámil, že má v úmysle napísať knihu, v ktorej bude spomenutý tento i ďalšie incidenty, dostal od právnikov novín výhražný list, v ktorom mu oznamovali, že za prezradenie mien a iných tajných informácií ho poženú pred súd. Ufkote na to nedbal. Vidíte, nemám deti, o ktoré by som sa potreboval postarať a ako viete, bol som vážne zranený počas útoku plynom v Iráne v roku 1988. Som jediný Nemec, ktorý prežil útok nemeckým plynom a dodnes ma trápia následky zranení. Mal som už 3 infarkty a myslím si, že už nebudem žiť viac ako pár rokov, povedal. Aj napriek tomu, že sa jeho kniha po vydaní stala bestsellerom, nemecká tlač sa o nej nezmienila. Všetci žurnalisti hlavných periodík vedia, že by dostali výpoveď, keby sa pokúšali o nej napísať. A ani žiadne žaloby na súd. Jeho bývalý zamestnávateľ Frankfurter Allgemeine Zeitung proti nemu nepodal. Vedia, že mám dôkazy. Je si istý Ufkote. Ja len upozorním, že tam sme spomínali Marshallov fond, ktorý si získaval ľudí. No a u nás máme hviezdu tretieho sektora, veľmi známu, Pavol Nemeš. prvý minister zahraničných vecí samostatnej Slovenskej republiky. Ten pracuje pre German Marshall Fund a je to veľmi dôležitá postava, pokiaľ ide o farebné revolúcie, Ukrajinu, Moldavsko, Bielorusko a tak ďalej.
Ej, on ich nerobí na Slovensku, on ich robí v zahraničí.
No, no, takže Marshall Fund, Marshallov fond, German Marshall Fund a tak ďalej, to sú prepojené štruktúry a aj my máme takéto domáce hviezdy, ale neviem, možno, že sa dočkáme raz, že Pavla Demeša začne zožierať vlastné svedomie a tiež napíše takúto knihu ako predajný aktivista alebo kúpený aktivista, takisto ako Ufkote napísal kúpený novinári.
Tak, no, ale tak neviem, to, ja by som na tvojom mieste to zase sa na to veľmi nespoliehal, lebo vieš, že očakávania sú matky všetkých sklamaní. Tak, aby si sa nesklamal.
Pesimista.
Nie, ja som realista. Keby som bol pesimista, tak tu nesedím. Ja som iba realista. A samozrejme, že od tohto človeka, keby neviem čo, keby si mu niekto o hlavu mlátil dôkazy, tak... No, ale mám tu takú jobovku. Toto je z The Hill. Hej, to je také noviny, ktoré vychádzajú tam na tom kopci, jak je ten Bielý dom. A najväčšia konzumentka prezidentských klobások, hej, sa vracia na výslenie, Monika Lewinsky. No a Američania to prijímajú s veľmi, veľmi zmiešanými pocitmi. Ona teraz začala ako bojovať proti tomuto na internete, vieš, proti nezmyselným útokom a takýmto veciam. No, takže Američania to ešte stále nerozchodili po nejakých, neviem koľko, to už je 15 rokov, alebo koľko. 16, nerozchodili to a je dosť s nechuťou sa pozerajú vlastne na návrat tejto konzumentky a týchto klobások do médií a vôbec do verejného života. Tak čo máme ďalej, Ľubo?
Teraz sa presuneme bližšie k susedom. Maďarský denník Maďar Nemzet. Je to v súvislosti s tým, že pred niekoľkými dňami Spojené štáty zakázali vstup na svoje územie niekoľkým občanom Maďarska, ktorých Washington podozrieva z korupcie. To sú tie zákaz vstupu, víza, zmrazenie majetku, to, čo sa uplatňovalo proti Rusom v súvislosti s Ukrajinou. No a teraz o tomto hovorí maďarský novinár a vedúci oddelenia pre zahraničnú politiku v denníku Maďar Nemzet Gábor Štyr. Teraz je teda trendom, že Európska únia a Spojené štáty kritizujú maďarskú vládu vedenú Orbánom za reformy, ktoré sa nepáčia zahraničným investorom. Takže čo nám hovorí vedúci oddelenia pre zahraničnú politiku denníka Maďar Nemzet Gábor Štyr? Zdržanlivá politika Maďarska so zreteľom k sankciám Európskej únie voči Rusku bola jedným z dôvodov pre zákaz vstupu niekoľkých občanov Maďarska do Spojených štátov. Maďarsko je zdržanlivé, čo sa týka sankcií proti Rusku. Buduje pragmatické vzťahy s Ruskom, podporujúc Južný prúd, South Stream. Budeme budovať jadrovú elektráreň Pax a konáme tak na základe maďarských záujmov. Takýto pragmatický prístup sa teraz mnohým na západe nepáči. Prikláňam sa k názoru, že je to trest za to, že sa bavíme s Ruskom, povedal Štyr. Je ešte jedna príčina nespokojnosti Ameriky a to vnútorná politika Maďarska, upozorňuje novinár. Amerika si myslí, že sme skorumpovaní, ale my sme suverénny štát a je to naša vec. Mnohým v Spojených štátoch sa nepáči, že Viktor Orbán je nezávislý. Nemyslíme si, že existuje jediný správny model demokracie, liberálna demokracia, a to sa nepáči mnohým a najmä v Spojených štátoch, dodáva Štyr. Korupcia? To je len výhovorka, tvrdí novinár. Takže v Infovojne sa často rozprávame, že čo sa môže stať, ak hoci aj malá krajina začne vzdorovať diktátu Európskej únie, NATO a teda vlastne zahraničnej politike Spojených štátov. A tu máme príklad, ako sa to začína. Zámienka, korupcia, sankcie, ale ako to vystihol, nepoznám u nás nejakého vedúceho zahranično-politického oddelenia z bežných denníkov alebo mienkotvorných, ktorý by takto otvorene hovoril a dovolil si kritizovať, že čo je vlastne za politikou Spojených štátov a čo sa im v podstate nepáči. A to je tá spolupráca s Ruskom samozrejme a iný prístup k liberálnej demokracii. Takže takto to začína, pokiaľ ide o jednu krajinu a častokrát teda hovoríme o tom, že tú jednu krajinu dokážu oni rozložiť, ale keď sa viacej krajín, a niekoľkokrát som už hovoril o tom modeli, ako bola V4, veď ona ešte aj existuje, ale v podstate sa predháňa len v tom, že akú veľkú službu robí Bruselu. A predtým bola jedna organizácia Stredoevropská iniciatíva, kde ten princíp strednej a východnej Európy, ktorá by robila vlastnú finančnú politiku, presadzovala určité svoje záujmy v rámci európskeho kontinentu. To všetko padlo tým, že sme sa nahrnuli do Európskej únie a počúvame európskych komisárov. A to, že tam sedia aj za nás, napríklad ako najnovšie zástupca šéfa komisie pre energetiku Ševčovič, no tí skôr presadzujú záujmy svoje eurobyrokratické a svoje príjmy ako záujmy nejakej svojej krajiny. Takže preto je Maďarsko teraz momentálne také nepopulárne a vďačný objekt kritiky. Ale nájde sa maďarský novinár, ktorý to povie nahlas. U nás, keď to bolo opačne, keď nás kritizovali zo zahraničia, tak u nás novinári, drvivá väčšina, v jednom šiku sa pridávali k tej kritike a zbožne sa pozerali na to, či Brusel súhlasí s niečím, čo je u nás, alebo Washington. A ak nesúhlasili, tak samozrejme sme si zaslúžili čo najprísnejší trest. Nemusím ísť ďaleko pre príklady, ale teraz v súvislosti s touto protiruskou hystériou a s tým, že členské krajiny NATO majú teda dodržiavať tie 2% HDP a dávať ich na obranu a pripravovať sa na tú vojnu, tak bol nedávno rozhovor moderátora verejnoprávnej televízie slovenskej, keď tu bol generálny tajomník NATO a moderátor slovenský sa pýtal generálneho tajomníka NATO ešte Rasmusena, že akým spôsobom donútiť Slovensko, aby financovalo, teda dávalo tie 2% a bolo väčším prínosom pre obranu v rámci NATO. Tak to je taká zaujímavá skúsenosť, že slovenský novinár si viac rozumie s generálnym tajomníkom NATO, alebo teda sa snaží sa votrieť do priazne aj v snahe ako kritizovať vlastnú krajinu, že nezbrojí viac, nepripravuje sa viac a nechystá sa divženie na vojnu s Ukrajinou a s Ruskom.
Dobre, ja to mám správu pre tých, ktorí všade vytrubujú, že farmaceutické firmy vám očkovanie a toto vám nanucujú, lebo potrebujú proste zarobiť peniaze, tak vám dám správu, ktorá to vyvracia. NBC News a v troch mestách, teraz to skúšajú, New York, Boston a Washington, a keď budete tam, kdokoľvek bude chcieť sa nechať zaočkovať proti chrípke, tak dostane toto očkovanie zadarmo, túto očkovaciu látku. Takže vidíte, ako to s nami tieto farmaceutické firmy myslia. Dobre, poďme ďalej, lebo vyzerá, že času nám veľa nezostáva.
Takže máme tu znovu New York Times a New York Times teda neodškriepiteľný zvestovateľ pravdy, tam nie do čom pochybovať, ale čo je zaujímavé, priniesol článok o Kube, ktoré je stále trňom pre Bielý dom, navyše v tesnej blízkosti, teda pri Floride. A New York Times poukazuje na to, že najviac personálu do boja proti ebole posiela chudobná Kuba. A to, čo je u nás teda stále prezentované ako Kuba, jediná tá krajina v blízkosti Spojených štátov a vlastne v Strednej Amerike, ktorá je komunistická, bolševická, s tyranom Castrom, teraz s jeho bratom. Nič tam nie je pozitívne, všetko je zlé a negatívne a najvyšší čas, aby tam tiež vznikla nejaká revolúcia, len sa nedarí, pretože ten disidentský okruh nemá vplyv na obyvateľov. Ale jednoducho, Kuba je neustále objektom kritiky. Samozrejme, môžeme mať výhrady voči kubanskej politike alebo voči kubanským predstaviteľom. Ale dokonca New York Times prichádza s tým, že už stačilo to embargo proti Kube, ktoré Kubu vlastne ekonomicky likvidovalo a preto Kube ani nič neostávalo ako spolupracovať so Sovietským zväzom. To bol jeden faktor historicky. Ale Kuba napriek tomu, že je tam podľa teda oficiálnych médií katastrofálny tyranský režim a ľudia nevládzu ani dýchať, je ochotná pomáhať svetu. Takže New York Times. Chudobná Kuba, odtrhnutá od sveta a vzdialená od západnej Afriky viac ako 7000 kilometrov, posiela do tejto oblasti sužovanej epidémiou eboli stovky zdravotníkov. Kuba sa tak stáva vedúcou krajinou v boji proti vírusu, ktorý usmrtil viac ako 4500 ľudí. Ako píšu noviny New York Times, aj keď je motivom tejto veľkorysosti do istej miery snaha zlepšiť medzinárodné postavenie ostrova, nasadenie Kubáncov musí byť ocenené a malo by byť nasledované. Ebola vyvolala všeobecnú paniku a napriek tomu táto krajina, ktorej majú čo najviac, Ebola vyvolala všeobecnú paniku. A napriek tomu krajiny, ktoré majú čo najviac ponúknuť, nereagovali náležite. Spojené štáty a niekoľko ďalších krajín ponúkli peniaze, ale len Kuba a niektoré z mimovládnych organizácií poskytli to, čo je potrebné najviac. Zdravotníkov, ktorí budú pomáhať priamo v teréne. Problém je v tom, že najväčšia darcovská krajina USA nevychádza na diplomatickej úrovni s najväčším ľudským prispievateľom, Kubou. V tomto prípade to tu môže byť otázka života a smrti, pretože americkí a kubánski predstavitelia tak nemôžu koordinovať boj proti ebole na najvyššej úrovni. Administratíva amerického prezidenta Baracka Obamu by si preto mala uvedomiť, že výhody obnovenia diplomatických vzťahov s Kubou prevyšujú nevýhody, ktoré z toho môžu plynúť. Kubánski zdravotníci budú v prvej línii a niektorí z nich sa môžu ebolou nakaziť. Kubánskych lekárov do Afriky povedie Svetová zdravotnícka organizácia, ale nie je jasné, kto a ako sa postará o lekárov, ktorí ochorejú. Prevoz pacientov v karanténe vyžaduje skúsené týmy a špeciálne vybavené lietadlo. Väčšina poisťovní, ktoré poskytujú evakuačné služby, oznámila, že pacientov s ebolou prevážať nebudú. Americký minister zahraničných vecí John Kerry ocenil odvahu všetkých zdravotníkov, ktorí pomáhajú, a krátko sa zmienil o príspevku Kuby. Bolo by logické a bol by to prejav súnáležitosti, keby americká armáda, ktorá má teraz v západnej Afrike 550 ľudí, umožnila prípadne chorým Kubáncom prístup do liečebného strediska, ktoré Pentagon zriadil v Monrovii, a keby pomohla s evakuáciou. Obamová administratíva ale verejne neoznámila, či Kubáncom takúto podporu Spojené štáty poskytnú. Kubánske zdravotníctvo o riziku dobre vie. Kubánski lekári sa starali o pacientov s cholerou po zemetrasení, ktoré v roku 2010 postihlo Haiti. Niektorí sa domov vrátili nakazení a Kuba potom musela zápasiť s cholerou, ktorú nezažila už 100 rokov. Rozšírenie eboli by pre ostrov mohlo byť oveľa nebezpečnejšie a mohlo by to urýchliť šírenie eboli na západnej pologuli. Kuba bežne pomáha v oblastiach postihnutých pohromami. Po údere hurikánu Katrina v roku 2005 jej vláda zostavila lekársku skupinu rýchleho nasadenia a ponúkla, že ju vyšle do New Orleans. Ovšem, Spojené štáty ako inak ponuku neprijali. Tentokrát však zavládlo nadšenie, keď sa Washington dozvedel, že Kuba posiela zdravotníkov do Sierra Leone, Liberie a Gvineji. Kuba vyškolila 460 lekárov a zdravotných sestier, odborníkov spôsobe ošetrovať ľudí nakazených nebezpečným vírusom. Kuba má veľmi kompetentný zdravotnícky personál a jej možnosti pomáhať pri mimoriadnych situáciách v zahraničí komplikuje americké embargo, pre ktoré Kube chýba moderné vybavenie. Bývalý kubánsky vodca Fidel Castro v denníku Granma napísal, že v prípade smrteľného nebezpečenstva musia Spojené štáty a Kuba odložiť vzájomné spory stranou. A v tom má úplnú pravdu. Takže toto nám tvrdí New York Times o Castrovi. Takže kto je tu politické monštrum? Takzvaní demokrati v Spojených štátoch alebo Castrovci na Kube? Takže aj toto vyvoláva otázniky, do akej miery posudzovať nejaký štát, nejaký systém, pokiaľ doma ľudia nemajú záujem o zmenu alebo nástup nejakého iného systému. A navyše, keď táto hrozná krajina dokáže takto v zahraničí nezištne pomáhať. Keď ešte aj New York Times vyzýva Obamu, aby sa spametali, aby prestali s embargom a láskavo začali spolupracovať s Kubou, lebo je to viac výhodné ako nevýhodné. Ale takisto si u nás neviem predstaviť nejaký vôbec pozitívny článok o Kube, že by vyšiel.
No, ale vieš, ano, zase treba sa na to pozrieť aj tak, že ľudia majú predstavu, povedzme, o New York Times, že to je niečo ako naše smetisko. Ale to nie je pravda.
Článkov vidieť aj z minulej relácie, už pri tretej relácii sme viacej článkov našli takých, že myslím si, že vedúci vydania v smetiach alebo v nejakom vysielaní rozhlasovej alebo televíznej stanice u nás by niečo také nepustil.
Predstav si Kerna, ako by mal, aké by mal plné gate, keby mu niekto povedal, že toto musíš zverejniť, ten by sa zbláznil, chudá.
Nie, pretože len negatívne veci sa v určitom prípade môžu dávať. Nikdy nie pozitívne.
Dobre, ale ako jasne je ten New York Times je, aký je, ale tu ide o to, aby... Samozrejme, že tam vládne tá propaganda, ale oni sú donútení. Donútení sú alternatívnymi médiami, aby tieto veci pustili. No a o to sa snažíme aj my tu a snáď sa nám to bude v budúcnosti dariť, lebo vždy je nutné sa pýtať mainstreamových médií, keď to vyšlo v New York Times, keď to je v Reuters, prečo ste to neprevzali? Prečo ste to neprevzali? Prečo nám zatlkate informácie? No a odo mňa len taká krátka, všetci tí, ktorí tuto sa snažíte nejaké políčko si utrhnúť a kúpiť si domček a toto, máte recht, v Amerike teraz sa miliardári mlátia o veľké ranče. Skupujú veľké ranče a otrhávajú sa vlastne od civilizácie. A asi vedia, čo robia, takže robte asi to isté, čo oni. Tak, a posledné máme čo, Lubo?
Channel 4 je britská verejnoprávna televízia, vysiela od roku 1982. Je to 5. najstarší televízny kanál v Spojenom kráľovstve. A z Channel 4 News máme zaujímavý príspevok ekonomického komentátora Paula Masona. Píše o tom, ako tá neustála permanentná hospodárska kríza paralizuje slušných ľudí a dáva moc podvodníkom. Úplne výstižné. Vidno, že nie len na Slovensku takéto pomery panujú, ale aj v iných krajinách. Aj hospodársky vyspelých. Hospodárska kríza trvá už 6 rokov a zdá sa, že nikdy neskončí. Ochromuje to našu psychiku. Likviduje to totiž našu dôveru v schopnosť konať, v ľudskú schopnosť vyhnúť sa nebezpečenstvu, odstraňovať rizika, ovládnuť chaotickú situáciu. Najjasnejšie je to vidieť na postoji ľudí k vojnám a katastrofám. Editor publicistického programu Today rozhlasu BBC priznal, že vzhľadom na neustále deprimujúce správy prichádzajú o poslucháčov Sýrie, Líbie, Gazy. Ľudia rádio nevypínajú, že nechcú počúvať o hrôzach. Vypínajú ho pre svoju bezmocnosť. Je logické, že sa ľudia cítia bezmocní, keď vidia, ako zlyhávajú politici i diplomati a sú bezradní tvárou v tvár kolapsu globálneho poriadku. V ekonomike normálne vládnu veľké, nezvládnutelné sily, avšak tým, že im porozumieme, získavame schopnosť konať. V normálnom kapitalistickom systéme znamená schopnosť konať poznať pravidlá systému. Lenže v rozburanom systéme sa moc presúva k extrémom. Väčšina ľudí má pocit bezmocnosti, pretože pravidlá už nefungujú. Naproti tomu miniatúrna menšina náhle získava neuveriteľnú moc. Takíto ľudia zakladajú firmy a ľahko ich zase likvidujú dávno predtým, než príde povinnosť podať daňové priznanie. Vznikla celá medzinárodná trieda podvodných podnikateľov. Kríza takýchto ľudí oslobodzuje. My ostatní sme ochromení. Rezignujeme. Prijímame, že je normálne, že ekonomiku vedú hlupáci k bankrotu, že všetky vojny končia katastrofálne fiaskom alebo nespravodlivosťou. A prijímame aj to, že všetci politickí hrdinovia, akokoľvek vznešení, nás zradia. Zrekonštruovať ekonomiku, zastaviť epidémiu eboli a priviesť poriadok na Blízky východ. To sú úlohy, ktoré sú pre jednotlivcov príliš veľké. Avšak boj proti fatalizmu musí začať v Demokratickej republike mozgu. Grécko je v obrovskej kríze, spôsobenej škrtami. Tamojší mladí ľudia majú obrovskú schopnosť brániť sa proti fatalizmu a byť inovatívni. Či už sú to anarchisti, ktorí vytvorili najväčší legálny skôd v Európe, alebo podnikatelia, ktorí si tvárou v tvár nepriateľskej gréckej byrokracii vypracovali nové formy podnikania. V súčasnosti sú stovky našich spoluobčanov, civilistov aj vojakov, v západnej Afrike a dobrovoľne riskujú život v boji proti ebole. To je aktivizmus v najobdivuhodnejšej forme. Ľudia, ktorí sa snažia zachrániť mesto Kobane, tureckí anarchisti, kurdskí partizáni, novinári na voľnej nohe, to je tiež aktivizmus v najčistejšej forme. Najväčší pocit bezmocnosti však pociťujeme v oblasti ekonomiky. Politici, bankári, podnikateľskí manažeri, robotníci a spotrebitelia sú obeťami fatalizmu. Najväčším nebezpečenstvom súčasnosti nie je klesanie cien akcií na svetových trhoch, ale masová psychológia bezmocnosti. A to je presne to, že s čím sa stretávame aj my počas nejakých debát a podobne, čo ja sám zmôžem, to je taký systém, že ja proti nemu nič nezmôžem. A tá masová psychológia bezmocnosti práve vyhovuje tým, ktorí tú spoločnosť ovládajú. Je tu myšlienka, ktorá zaznela v podstate na začiatku, že v ekonomike normálne vládnu veľké nezvládnutelné sily, ale tým, že im porozumieme, získavame schopnosť konať. A to si myslím, to je aj princíp slobodného vysielača. Dávať poslucháčom informácie, ktoré nechce mainstream zverejniť, tým objasňovať, aké sily nami manipulujú. A poznanie týchto vecí potom môže viesť ku konaniu alebo určitému odlišnému spôsobu života. Ale to už vlastne záleží na každom z nás, čo si vyberie.
No, ľudia by si mali hlavne uvedomiť, že tieto veci, ktoré tu počujú, povedzme od teba, toto si číta milióny a milióny ľudí v zahraničí. A nemusia to pokútne teda, alebo to majú v mainstreame. A ide o to, že si treba uvedomiť, že nie ste sami ani na Slovensku a už vôbec nie ste sami, čo sa týka globálnych vecí. A kabalistom pomaličky začína zvoniť rana, začína sa to otáčať za najbližšieho pol roka do nejakého toho apríla, mája. Budete vidieť zmeny. A to vidíte aj v tom, ako sa otáčajú niektoré správy. Lebo naozaj tu je ten svet bol dohnaný do slepej uličky a každý si to už teraz uvedomuje, okrem smetiarov teda na Slovensku, si každý uvedomuje, že stadial to proste, tajalto cesta vedie von jedine ísť naspäť. Hej. Takže ja by som nezúfal na vašom mieste a naozaj majte dôveru aj v to, že sú ďalšie desiatky a stovky miliónov ľudí na planéte, ktorí rozmýšľajú presne tak, ako vy. Takže nie sme sami. Inak k tomu predošlému článku, čo som bravil o tom skupovaní tých rančov, to bolo z Wall Street Journal, aby ma zase niekto neobvinil, že si to vymýšľam. Dobre, Ľubo, budeme musieť končiť.
Pochopiteľne, ale myslím si, že sme ten čas veľmi rozumne využili a ja dúfam teda, že to poslucháči vnímajú tak, že dostali informácie, ktoré ich skutočne...
No a teraz by sme potrebovali tak do 12. ešte čas, lebo tu mám nejakých 40 e-mailov, ktoré som neprečítal.
Možno v budúcej relácii.
Kedy? Ja tam prídu ďalšie zase. On neblázni. To sa nedá. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, prajem ti príjemný víkend, zajtra sa vidíme, lebo zajtra v Bratislave. Kde to my máme, Ľubo? Povedz, ty poznáš Bratislavu.
Pivareň Budweiser, Budvar.
A kde to je?
Na Cintorinskej.
Na Cintorinskej ulici.
Cintorinská ulica, kúsok od autobusovej stanice.
Dobre, takže údajne tam bude Kršiak, Koroň, Lichtner aj Huďo. A máme nejakú besedu s poslucháčmi o 16.
O 16. to je.
Aj. Dobre, tešíme sa a zajtra sa vidíme teda. Maj sa krásne.
Ďakujem za pozornosť. Do počutia a príjemný večer všetkým poslucháčom.
Ďakujeme veľmi pekne, maj sa pekne a my si dáme pesničku a o 10. sa vrátime s páterom Pakošom. Life's a release that I'm gonna